Denne serveren høyre ekstrem, det en som skriver. Kvinner horer. Jøder styrer verden. Ok, nå bare tuller det med meg.
Jeg på Discord, chatteplattformen, og prøver å få tak I noen som flørter med høyre ekstremt innhold. Det flere som kødder med meg, men noen tar meg heldigvis seriøst. En bruker som har sett posten min tipser meg om en han har chatta med før. Jeg får brukernavnet og sender en melding. Hei. Så går det 10 sekunder. Hallo. Etter at vi har chatta en stund, skriver han. Jeg var I en edgy fase I livet mitt, hvor jeg var veldig glad I å ha kontroversielle meninger, og å presentere meg selv som en person som forstår sannheten, og hvordan det virkelig Jeg vet ikke hvem jeg chatter med, hvor gammel han eller hvor han kommer fra. Alt jeg har et brukernavn. Jeg spør om han vil møte meg. Jeg kan sikkert være med på noe sånt, ja, svarer han. Han har bare ett krav. At han får være anonym, sånn at ingen får vite hva han har drevet med på nett. Jeg heter Mari Lund Viktorsen, og du hører på Noen å hate, en dokumentarserie fra Aftenposten. 10 år etter 22. juli skal jeg ta deg med inn I en internettkultur som hyller Anders Behring Breivik, og som radikaliserte Philip Manshaus. Episode 3. En mann som mister alt, en farlig mann. I denne episoden får du høre mer om hvem Philip Manshaus var I tida rett før han ble radikalisert. Men først vil jeg enda litt lenger inn I den høyreekstreme internettkulturen for å skjønne hva Philip møtte da han etter hvert kom inn dit. Gutten på Discord har fortalt at han 19 år og bytter på å bo hos mora og faren et sted på Sørlandet. En uke etter at vi chatta, taster jeg inn tettstedet på Google Maps og setter meg I bilen. Mens jeg kjører på svingete veier, forbi bedehus, hav og en motorsykkelklubb, lurer jeg på, var han farlig? Han farlig nå? Og kommer han I det hele tatt å møte opp? Eller troller han bare? Han har ikke lyst til at jeg kommer hjem til han, så vi skal være I et møterom I et nedlagt industriområde. Det står allerede en ung fyr med en PC I sekken og venter da jeg kjører inn på parkeringsplassen. Han møter blikket mitt da jeg går ut av bilen, men blir stående I ro. Jeg går bort til han, og sammen går vi inn I bygget.
Vil du ha mat?
Jeg sikkert det, ja.
Vi setter oss I det lille rommet jeg har fått låne. Han takker ja til pizza og en cola, og venter på at jeg skal starte samtalen. Jeg kommer til å kalle han Robin.
Ok, men...
Jeg spør Robin om vi kan spole tida tilbake.
Hvor gammel var du da du...
Til da det startet?
14? Nei, 13-14, noe sånt.
Hvem var du da? Hvordan vil du beskrive deg selv?
Ja, relativt skoleflink, litt genert, glad I historie og science fiction. Ja, hadde en liten kleng med gode venner, men ikke så veldig mange.
Han har på seg beige chinos og en blå vindjakke. Ingenting som gjør at jeg ville lagt merke til han på gata. Robin forteller at han brukte mye tid på å spille strategispill som Age of Empires. På YouTube fikk han utløp for interessen sin for historie. Og når han så en video om en historisk hendelse, begynte algoritmene å mate han med fler. En dag fikk han anbefalt en video om slaveriet.
Når jeg så en kar som presenterte et nytt syn på historien, da. Noe som man ikke vanligvis så, og det synes jeg var veldig spennende. hva jeg likte å se litt kontroversielle meninger.
YouTube-kanalen han så på het The Iconoclast, en kanal med over 200 000 abonnenter. Kanalen kjent for å formidle hat mot mørkhudede, muslimer og jøder.
Og han hørtes veldig selvsikker ut i stemmen sin og sånt innan han snakket.
Robin forteller at budskapet var at hvite folk kom til å bli erstattet av innvandrere.
Jeg likte å få ny perspektiv, og så bare blir jeg veldig lett påvirket.
Sånne videoer så også Philip Manshaus i starten av sin radikaliseringsprosess. Etter noen år sletta YouTube-kanalen fordi den brøt med reglene deres. Men Robin ville vise meg noe annet som fortsatt ligger der. Han tar opp PC-en fra sekken og trykker seg inn på en video fra kanalen PragerU.
It's been around for a while, but suddenly everybody is talking about it. Some are anxious to save it.
Kanalen har nesten 3 millioner abonnenter og retter seg mot generasjon Z, altså de som født midt på 1990-tallet og fram til tidlig 2000. PragerU står for Prager University, men de ikke et ekte universitet. Kanalen har hatt kjente, kontroversielle forelesere som psykologen og forfatteren Jordan Peterson. Og de korte videoene har titler som «Er noen kulturer bedre enn andre?» og «Hvorfor ikke kommunisme så forhatt som nazisme?»
Du har folk som ser veldig profesjonelle og selvsikre ut. Fancy animasjoner.
I videoen som Robin viser meg, står den kjente politiske kommentatoren og talkshow-verten Ben Shapiro og snakker, mens det dukker opp animasjon og grafikk. Den sett over 3 millioner ganger.
Some are anxious to save it.
Some are anxious to save it.
Others are happy to see it go.
Others are happy to see it go. Og den sa.
Hva det man skal redde?
Beste situasjon. For folk, noen så betyr det da, for eksempel den hvite rase, for eksempel. Han høres ut med en person som han burde stole på, egentlig. Han har veldig mye etos når han snakker.
Det var denne kanalen, PragerU, som førte Robin videre til drøyere videoer. Han falt ned i et kaninhull. Et såkalt rabbit hole, der algoritmene mater deg med mer og mer av det du liker.
Man begynner det enkle, som da for eksempel kan være PragerU, så går man lenger og lenger ned internettet. Så spørsmålet er hvor du har stoppet, eller hvor du snur, eller om du ikke stopper helt tatt.
Akkurat hva mer han så av drøye videoer, ville han ikke snakke om. Fordi han følte seg dum, som slukte de teoriene som sannhet. Robin forteller at de nye holdningene etter hvert begynte å sive ut i det virkelige liv. At han før var genert og ikke rakk opp hånda, men nå ble han mer og mer selvsikker. Fra første rad i klasserommet begynte han å gi læreren motstand.
Vi hadde altså demografi som befolkningslære. Vi hadde hovedsakelig et par timer om hvordan folk i utlandet blir veldig underbetalt. Blant annet i Etiopia og Kina for å produsere billig tøy til oss, slik at vi kan ha ting billig. Men jeg rakk i hvert fall opp hånda og sa at noen må være på bunn, så det kan like godt være de.
De andre elevene reagerte på det Robin sa.
Og så var det en som snakket tilbake med meg som sa at jeg tror ikke du hadde sagt det hvis du var en av de som var der nede. Hvor jeg da svarte med så greit at det ikke er det.
Han forteller at det skjedde igjen i andre timer, som da de snakket om det amerikanske urfolket og alkoholproblemer.
Hvor jeg da rakk opp hånda, og så i klassen sa liksom at ikke det er noe problem med. Der, de har like rettigheter, det er deres egen feil at de har de problemerne, sånne ting.
Robin var på vei lenger og lenger ned i kaninhullet. Men så kom vendepunktet. I et friminutt kom læreren bort til han og sa at de måtte ta en prat.
Han sa da at det var ikke greit. Det sa mange elever følte seg ukomfortable. Det sa ting jeg hadde sagt i timen. De forklarte egentlig bare at det var ikke greit, egentlig. At Jeg måtte roe den ned.
Etter at læreren snakket med han, slutta Robin å gå inn på disse videoene. Hvis ikke læreren hadde gjort nettopp det, tror Robin at han kunne blitt radikalisert?
Det var liksom, jeg var liksom ikke nynazist, for å si det sånn. Men jeg var definitivt på vei, at det kunne gått lenger.
Hvordan sorterer man egentlig ufarlig fra farlig? Hvordan merker man at noen i ferd med å gå fra shitposting på internett til vold? Ja, for definisjonen på at man radikalisert, det at man til slutt villig til å bruke vold for å nå målene sine.
Ja, her oser det testosteron. Grått, hardt bygg.
Ja, det Kripos her.
Cirka en gang i måneden får Kripos inn et tips som haster.
Skal vi gå inn da?
De tipsene kan havne hos Diar og Jonathan.
Velkommen til kontoret.
De ber om at jeg ikke sier etternavnet deres i podcasten, fordi de jobber med et sensitivt tema.
Jeg lærer av Kripos, satt imot et tips med en 17-åring som sier han skal drepe en hel haug med mennesker, og at han har Breivik som forbilde, og at han skal bombe Oslo. Og for oss så er det en melding som vi må ta på alvor, da. Så vår første oppgave er jo å identifisere hvem dette mennesket er. Og heldigvis i dette tilfellet her, så er det noen som kjenner vedkommende. Om man mener det eller ikke, det er utrolig vanskelig for oss å vite. Men vi må ta tak i det. Altså det er mange som sender inn bombetrusler og skumle meldinger til politiet som bare er tomme ord. Og intensjonen er jo tydelig her, ikke sant? Altså, han sier at han skal gjøre noe. Men så er det den andre biten av det, det er kapasiteten.
Ok, så de som jobber med det her, ser for det første på intensjon, hva de sier at de vil gjøre, og kapasitet, hva det i stand til å gjøre.
Er personen registrert med våpen? Er det noen indikasjoner på at han er samlet inn ingredienser til en bombe, for eksempel, ikke sant? Det en bombe som man sier at han skal lage. Så det jo sånne ting politiet søker å bekrefte. Og i dette tilfellet her, så må man kanskje bare dra rett igjen til vedkommende og så ransake og finne ut av de tingene.
Hvis Kripos usikre på om personen radikalisert, begynner de å stalke dem på nett.
Så vi sjekker jo alt det som åpent nett på nett.
For å finne ut om en person kan være farlig eller ikke, leter de etter et tydelig fiendebilde.
Hvem er det som gjør at ikke jeg og min flokk ikke har det så bra, eller ikke er lykkelige? Veldig ofte muslimer, eller innvandrere generelt. Jødene er jo alltid et fiendebilde blant høyere ekstreme.
Da går de for eksempel inn på forum som Pol på 4chan, for å se om de kan finne spor etter personen der. I tipset som Jonathan viste meg i sted, fant de ting på Facebook-profilen.
Han har omtalt det som heter Einsatzgruppen på Østfronten, altså da under 2. verdenskrig, i positive ordelag, og klart at kombinasjonen av å hylle Hitler og Nazi-Tyskland med et svært negativt syn på mørkede innvandrere muslimer, det er noe som vi kan interessere oss for. I tillegg så ser vi også at han har våpen, og det er klart at da er det en case som vi må ta tak i.
Jeg får ikke vite hvordan det går med han 17-åringen som sa han skulle bombe Oslo, men blir beroliget av at de har han på radaren. Samtidig så tar de feil iblant.
Vi sitter jo alltid med det der kanskje ansvar og følelsen av har vi som gjort alt for å på en måte dekke alt da. At plutselig personen går ut og gjør noe, så hadde vi gjort nok, ikke sant? Men det tror jeg er noe som vi må leve med i den jobben da. Vi gjør vårt beste i forhold til å kunne dokumentere alt, finne alt, men så det menneske som et mysterie, da. Man vet jo aldri til slutt hva mennesket vil finne på.
Ikke alle tipsene om folk som kan være radikalisert havner hos Kripos eller PST. Noen havner i innboksen til skribent Lasse Josefsen. Han drittsekken på nett som ble ekspert på sinte unge menn.
Okay.
Lasse sier at jeg kan beholde skoa på. På gulvet i kollektivet det vått. Etter at en vannkoker har velta. Og under føttene mine knaser det i glasset fra et bilde som har falt ned.
Du stresset?
Veldig.
Ja,
det lukter innestengt. For første gang på en måned ruller Lasse opp rullegardina. Han forteller at han ikke har sovet på en stund, for han må bli ferdig med et foredrag om inceller. Menn som ikke får seg et ligg eller kjæreste, og som finner sammen i felles hat på nett.
Men hvor mye har du sovet i natta?
Ingenting.
Ingenting?
Nei. Jeg så vi på dagen i går.
Ok, så nå har du holdt det gående i hvor mange timer?
Nei, jeg vet ikke. Det har jeg ikke holdt heller på. Jeg tør ikke tenke på det engang.
Så nå skal du legge deg?
Jeg tenkte når dere går, så kommer jeg til å kollapse på sofaen her.
Lasse var jo i mange år i et miljø på nett der de hatet alt og alle. Og derfor blir han kontaktet av folk som kjenner noen de bekymret for. Mange av dem lærere. De lurer på om en elev på vei dit Lasse var. Eller kanskje lenger.
De snakker om elever som plutselig kan uttale helt horrible ting om muslimer, om jøder og sånne ting. Og som begynner å snakke om Chads og...
En Chad alfahannen. Den mannen som alle damer, hvis nok vil ligge med.
Her altså en bruddstykke da, fra en melding jeg fikk fra en bekymret lærer. Han elev som begynte å legge merke til visse buzzwords, visse ord som gjør antydninger om at det her var en som har kommet inn i liksom, reaksjonær nettkultur. For ikke at videre går jo meldinger sånn som her. Jeg har snakket med kontaktlærer og elevassistent i dag, og de sa at fyren har et visst apparat rundt seg med barnevern og hele pakka. Elevassistent sa at gutten hadde googlet mye rart og snakket mye om våpen og sprengstoff og så videre. Så ja, nå får jeg ikke alle detaljene fra han, og så det andre detaljer som jeg må utglatt her. Men ja, du forstår greia. Det en bekymringsmelding da.
Men hva tenkte du da du fikk den meldingen?
Nei, jeg har jo svart den her da. Oi, høres du som en som i farezonen? Hvor gammel han? Så svarer han at ja, 16-17 eller 17-18 rundt der. Jeg kan godt forstå at han blir bekymret.
Ja, både det med våpen og chads i samme... Høres ikke helt bra ut, sånn, tenker du?
Nei, altså det her jo fra før subkultur som på en måte dyrker de her skoleskyterne. Og ja, som vil skyte ned de her populære kidsa, blant annet. Så det ikke akkurat noe betryggende.
Fra den store bokhylla på rommet sitt drar Lasse ut boka Siege.
Det litt sprøtt da. Jeg har jo faktisk trykket opp de her selv. Og gitt ut journalister og forskere og politi og sånne ting.
Siege bibelen for mange unge nazister i dag.
Men det er jo unektelig litt bizarrt da, at det på en måte har vært forleggeren til terrorbibelen.
Også Philip Manshaus var opptatt av den. Da politiet sjekket Mac'en og mobilen hans, så de at han hadde søkt på Siege og Siege Culture. Han hadde også søkt etter en PDF-versjon av boka.
Men det her i hvert fall den som på en måte obligatorisk da, for akselerasjonistene.
Siege viktig for å skjønne hva dagens nynazister tror på. I dag forfatteren James Mason snart 70 år og får besøk av unge nazister i den kommunale leiligheten sin i Denver i USA. Ideologien til nynazisten Mason kalles akselerasjonisme.
Det som greia at... De her akselerasjonistene, de mener at en rasekrig uunngåelig uansett. Det vil komme. Det de vil å fremskynde mens hvite i overtall.
Tanken at hvite mennesker utsettes for et folkemord, og at man kjapt må starte en rasekrig for å redde sin egen rase.
Selve grunnpilaren i moderne høyreekstremismen, det tanken om det store befolkningsutskiftinga. Det som kalles white genocide. Så før hvite for få og ikke kan slå tilbake, så må de ha raskrigen nå. Så de kommer til å gjøre alt de kan for å trigge dem.
De må ødelegge det liberale samfunnet gjennom terror og drap, for så å bygge det opp igjen som de vil ha det. Og det de vil ha er et nazistisk samfunn med bare hvite.
Hvorfor føler de seg så trua?
Nei, altså de mener jo at hvite mann, eller spesielt den hvite mann selvfølgelig, er det beste som har skjedd på den jorda siden smultbrød. For det er ganske hvite har stått bak den største kunsten, den største arkitekturen, medisin, teknologi og så videre. Og de mener at andre raser ikke er i stand til det samme, og andre raser kommer med kriminalitet og overfladiskhet. Men det interessante er jo, jo mer du følger med på alt av alt-right og nynazister, så ser du at den der kjærligheten de har for det vestlige samfunnet og den hvite rasen, det stemmer jo bare ikke. De hater jo alt. De hater alt ved det vestlige samfunnet. Og jeg tror, hvis de hadde nådd målet sitt, så tror jeg ikke de ville likt det heller. Den største delen av nynazister og nynazistiske bevegelsene er dysfunksjonelle fuck-ups. Sånn er det bare. Du ser det jo på en måte i hvordan de aldri kommer ens med seg selv engang.
Ja, liksom litt puslete typer sosialt, er det også typisk?
Altså, egentlig så kan jo hvem som helst bli radikalisert i dag. Men i den høyreekstreme bevegelsen så er det fremdeles et overtal av litt puslete gutter med problemer som går inn i det. Hvis du er en veldig populær gutt, så har du veldig mye å tape på å gå inn i nazibevegelsen. Du skal helst ikke ha noe å tape når du går inn. For det å gå inn i nynazisme, det er jo på en måte å kutte alle bånd med resten av samfunnet.
Flere av dem som er en del av den terrorstafetten etter 22. juli 2011, er akselerasjonister. Også Philip Manshaus var det. Det var disse ideene som fikk dem til å gå inn i moskéer, synagoger, kjøpesentre og en kirke for å drepe. Hvem er det som får seg til å gjøre noe sånt? Siv Sørensen, analytikeren i PST, ser flere fellestrekk hos dem som blir terrorister.
Det er en gjennomgående profil at de som utfører terror på sett og vis er litt outcasts. De har gjerne forsøkt å komme inn i ulike miljøer, og så har de på en måte falt ut fra ulike arenaer. Da. De kan for eksempel ha falt ut litt fra skolen, eller de sliter med å finne en gjeng å høre med i.
I året før et terrorangrep skjer det gjerne noe spesielt i livet til noen høyreekstremister. De får det Siv kaller et moralsk sjokk.
Dette gjelder primært for solidarister, så ser man at folk har hatt en sånn nedadgående spiral. Vi ser de for eksempel har slitt økonomisk, eller har mistet jobben, eller det å miste et parforhold for eksempel, eller å bli støtt ut av et miljø.
Og det sjokket gjør at de søker seg til et høyreekstremt miljø.
En mann som mister alt, det er en farlig mann.
Philip Manshaus gikk på videregående, mens flere av angrepene i terrorstafetten skjedde ute i verden. Da han begynte på Oslo by Steinerskole i 2013, var det enda ingen tegn til at han skulle bli radikalisert. Han var en lys og glad type.
Rett ved Oslo by Steinerskole så ligger det en veldig stor kirkegård som heter Vår Frelsers Gravlund.
Philip og Kristine ble kjent da de var 16 år gamle og begynte i samme klasse på videregående. Hun og Philip pleide å gå hit i friminuttene, og da de fikk maleoppgaver på skolen.
Og da tok vi med oss tegnesaker og penn og papir, og så gikk vi hit, og så fikk vi tegnet og malt i fred og ro.
De pleide å ligge på det grønne gresset, mellom gravene til kjente nordmenn som Munch, Wergeland og Preussen.
Jeg husker liksom ikke helt hva vi pratet om. Det var mer sånn å diskutere for å diskutere. at det var gøy. Sånn at det var jo bare for å få sjekket på en måte at argumentene vi brukte kunne ses fra andre sider da.
Philip ble den første ordentlige vennen til Kristine. Hun hadde skiftet skole fra en annen videregående, fordi hun ikke følte hun passet inn der.
Akkurat da så trengte jeg å være i et miljø hvor folk var åpne. Og jeg følte jo egentlig at Philip var den som var mest åpen av alle.
Når hun tenker tilbake på det, ser hun Philip for seg.
Han hadde sixpence og briller. Og så var han jo veldig opptatt av å trene og spise sunt, så han var jo veltrent.
Kristine beskriver Philip som klumsete og morsom.
Det var en gang så gikk vi hjem fra Oslo Bysteinskole. Jeg husker at vi var ved Nationaltheatret, og da gikk han baklengs mens han sang, og så falt han over et skilt. liksom...
Og hvordan reagerte han da han falt?
Vi var kanskje tre stykker til som bare knakk sammen. Jeg ble aldri sur. Han hadde masse selvironi og ikke noe sånn veldig selvhøytidlig eller noe sånt. Veldig rar fyr, men det var jo det som var fint på han.
Våren 2016 feiret Philip og Kristine at de var ferdige med videregående. Begge skulle videre på psykologistudier, han i Oslo og hun i Bergen. Philip begynte på en bachelor i psykologi på universitetet og bodde i en leilighet sammen med broren. Det fortalte stemora Ellen Ile Hansen i retten.
Og i den perioden så tror jeg at han droppet litt mer ut av de studiene og var mer hjemme. Han kom hjem og sa at han måtte skjerpe seg, stå på morgenen, og at det ble litt for at han satt og spilte, og at han selv kanskje var litt bekymret for det, da. Så det studiet var nok ikke det helt rette for han.
På denne tida gikk Philip gjennom en mild depresjon, fortalte han senere i politiavhør. Han syntes vennskapene han hadde var overfladiske, og innså at samfunnet som en sosial konkurranse, som går ut på å ha innflytelse over andre.
Og etter hvert så begynte han å bli veldig interessert i gamle håndverksfag. Litt sånn tilbake til naturen holdning, ville greie seg selv og være selvhjulpen. Og fikk en periode hvor jeg var litt bekymret, hvor han sluttet å vaske håret sitt. Den personlige hygienen ble litt nedsatt, men det var... På grunn av at han ville ikke påføre seg selv kjemikalier.
Philip bestod ingen eksamener på psykologistudiet. På et tidspunkt bestemte han seg for å ikke lenger bry seg så mye om hva andre mener og tenker. Han distanserte seg mer fra venner og festing. Og begynte å tilbringe mye tid på internett. Høsten 2017 var Philip blitt 20 år og hadde flyttet hjem igjen til det mørkebrune huset i Bærum. Han begynte å søke på ekstreme ting. Fra oktober til desember googlet han airgun, softgun, luftpistol, rifle og skoleskyting. Han søkte også på Sandy Hook-massakren fra 2012, der 20 elever og 6 lærere ble skutt på en skole i USA. På internett ble han kjent med et nytt og radikalt annerledes univers. Philip opplevde dette som et slags Matrix-øyeblikk. Det er her han ble rødpilla. Uttrykket kommer fra filmen The Matrix.
The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
Hvor hovedpersonen får valget mellom en rød eller en blå pille. Den blå lar deg fortsette å leve i en illusjon, mens den røde lar deg gjennomskue illusjonen du lever i. Uttrykket rødpilla brukes av hvite rasister for å beskrive at de har gjennomskuet en falsk fortelling om at rasisme er galt, og at alle raser er like mye verdt. I dette Matrix-øyeblikket gikk det opp for Philip at verden, sånn han kjenner den, er bygd på løgner og usannheter, og at en alternativ sannhet finnes der ute på internett. Du har hørt tredje episode av serien Noen å hate fra Aftenposten. Research, Trond Strøm og meg, Mari Lund Viktorsen. Produsent og klipp, Peter Daatland. Reportasjeledelse, Tonje Gedius og Caroline Fossland. Takk til manuskonsulent Kari Hesthammar og Svartrost Produksjoner, som også har stått for musikk ved Geir Sundstøl. Lyddesign og mix ved Hans Kristen Hyrve. Redaktør for serien er Tone Tveøy Strøm Gunnarsen. Ansvarlig redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Vi har spurt Discord om de vil kommentere at det deles høyreekstremt innhold på plattformen deres. Discord sier at de har nulltoleranse for ekstremisme, og at de umiddelbart tar grep når de kommer over ekstremt innhold ved å stenge ut brukere, lukke servere og i noen tilfeller anmelde. YouTube skriver til Aftenposten at hatprat og voldelig ekstremisme ikke har noe på deres plattform å gjøre. Vi fjerner det raskt når vi finner slikt innhold. De siste årene har vi investert tungt i retningslinjer, ressurser og verktøy som trengs for å beskytte YouTube-samfunnet. Vi har endret våre algoritmer slik at mer pålitelig innhold vises tydeligere i søkeresultat og anbefalinger, uttaler en talsperson for YouTube. Du har hørt lyd fra YouTube-kanalen PragerU. Kildene vi har brukt i episoden er evaluering av politiet og PSTs håndtering av terrorhendelsen i Bærum, dokumenter fra rettssaken mot Philip Manshaus, New York Times og The Guardian. Er det noe du lurer på, eller har du tips? Send oss en e-post til lyddokumentar@aftenposten.no.